Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Freud.
Do eka la kernpunkto. Saluton, estas nun nia 139 elsendo de kernpunkto denove kun iom da fona bruo, ke nun sufiĉe mallaŭta, sed poste certe laŭtiĝos, ĉar ni denove sidas en la libroservo dum la Trilanda konferenco, kaj ni estas en Zweibrücken, kaj ni denove kaptis gaston. Do, ni havas gaston, saluton Charlotte.
Saluton Eva.
Do, diru iom pri vi, kiu vi estas?
Do, mi estas Charlotte, mi venas de Svedio, sed loĝas en Germanio, kaj mi studis psychologion, kaj kompreneble tie mi lernis multe pri Freud.
Yes, do, fakte ni elpensis plurajn temojn, kiun ni povus kun vi priparoli, sed fine ni decidis paroli pri Freud, ĉar tio estas sufiĉe bone konata psikologo, ĉu ne? Psikiatra aŭ psikologo?
Nu, li ankaŭ povas esti simple vidata kiel filozofo, ĉu ne?
Aha. Do, tio estas unu el la plej konataj citatoj. Kion? Unu el tiuj.
Kaj aŭ eble simple gravulo.
Jes, aŭ kuracisto, ni povus diri. Ankaŭ, ĉu ne? Kaj ciui diras iom pri li, ciui ofte diras, jes, tio estas iel do ligita al Freud, tio, sed kion li fakte faris, kion li diris, kio tio, ĉio estas, kion li elpensis, kaj ĉu vere validas ĝis nun, do tiam, jes, ni havas tiun interesan temon, kiun ĉiuj iomete tuŝe konas, sed tiom profunde ne, do ni provas profundiĝi tiujn ilin.
Mi esperas, ke ni sukcesas profundiĝi pri multaj aferoj, sed oni ankaŭ devas pensi pri tio, ke ekde Freud do ekestis tutan sciencon, se oni volas nomi tion sciencon, pri liaj ideoj kaj pri liaj pensoj, kaj influis multe tiom multe de nia nuntempa socio. Do ne nur psikologio kaj psikoanalizado, sed ankaŭ en ĉiu alia kampo, se oni nuntempe studas sociologion kaj edukadon, vi ankaŭ legas pri Freud.
Mm-hmm.
Kaj kelkaj el la plej gravaj sociologoj estis ankaŭ inspiritaj de Freud.
Mm-hmm.
Do oni povas vidi, ke li havis tiom vastan influon al nia tuta socio, kaj eĉ se oni nun legas kritikojn de li kaj vidas, ke nun li ne ĉiam basiĝis siajn teoriojn je la vero, ili tamen havis tiom profundan influon al nia tuta socio, ke fakte ne eblas eviti lin, eĉ se oni volas.
Jes, mi pensas, ke ĉiu iam aŭdis lian nomon, sed kaj ankaŭ tiun psikoanalizon, psikanalizon, vi
vidis. Jes, tio estas la nomo estas la same konata kiel Kant.
Jes, aŭ Einstein, aŭ tio, do ĉiu scias, kvankam ne tiom detale. Sed tion ni espereble ŝanĝos hodiaŭ. Kaj mi legis pri li, ke li naskiĝis en la jaro 1856. Do estas sufiĉe multe da jaroj jam pasis ekde tiam, kaj ke li ankaŭ fakte volis iĝi politikisto. Kaj studis juron, kaj nur poste ŝanĝis sian opinion kaj ekstudis medicinon. Ĉu vi scias, ĉu en tiu tempo jam eblis vere studi psikologion aŭ psikiatrion? Ĉu tiam en tiu tempo tio tio estis nur generala medicino aŭ
mi pensas ke fakte en tiu tempo estis nur generala medicino sed mi ne tute certas pri ĉio do lia pensis ke lia volis rigardi la homojn kaj ankaŭ la cerbojn kaj pensis do li konis tion ke che exista sistema che io estas en do schlossita sistema en che io estas energio kai pensis pri tiu metaforo povas esti ege pova metaforo por kompreni kiel funkcias homoj do li pensis ke se oni vidas homojn kiel schlossita sistema en kiu estas energio do ke tiu povas klarigi kiel ni funkcias
Natürlich, sondern ihr mit Esoterra, da ihr schlossit das System und kun Energie und so hier.
No, mi pensas ke en tiu tempo li pensis, du imago nun ni havas komputilojn. Kaj komputilo estas ege forta metaforo pri kiel ni funkcias. Ĉar ni pensas ke nia cerbo estas kiel komputilo kaj ni konservas aferojn, ili estas konektitaj kaj iam iu estas produktita kion ni diras kaj por ni komputilo estas tute bone komprenebla metaforo sed por li estis tiu ideo pri la ŝlosita sistemo en kiu estas energio
kaj fakte estas demando ĝis nun de kie venas la vivo kaj tiu demando jam do homaro provas tion iel solvi tiun demandon dum jarmilojn kaj tio verŝajne vere venas de tiu demando ke do kio donas la forton al la homo kaj kiel homo funkcias kaj subite ne kaj verŝajne estas ĉiam tiu demando pri la fonto de la vivo
Yes kaj kion Freud bone faris estas iel provi trovi ion klarigon pri kiel ni faras aferojn kiu fakte ne estas tiom bonaj por ni ĉar li do kredis ke tiaj energioj kiuj ni havas kaj nomis tion instinktoj aŭ tribe en la germana kaj diris ke ni havas tion seksan instinkton kaj ni havas tion do mort instinkton thanatos eros kaj thanatos kaj pensis ke tiu estas la plej fortaj instinktoj kiun la homoj havas kaj tiu estas la povoj kiu estas en ni la energioj kiu estas en ni kiu donas al ni motivojn ion fari
Jes, bone.
Kaj do li pensis ke tiu vere estas tiu kiu estas en ni kiu donas al ni ion kialon por ion fari do kaj ke ni havas specifan personan strukturon kiu strukturiĝas tiajn volojn kaj donas al ni do eblon funkcii en socio do de la samtempe mi ege mi vidas alian studenton aŭ alian esperantiston ĉe renkontiĝo kaj mi ege volas tiun homon do kaj mia seksa energioj en mi diras iru al tiu homo kaj prenu ĝin sed pro specifaj kialoj ni ne povas fari tion kaj do tiel estas tia ideo ke tiu venas de la G parto de ni es, kaj ni ankaŭ havas la mi, kaj ni havas la super mi. Kaj la super mi estas tiu, kiu venas de la socio, do tiajn aferojn, kiu ni ne povas fari. Ĉar oni diras, ke oni ne povas fari tion, ĉar aliaj homoj tiel volas mortigi vin, aŭ io alia malbone funkcias, aŭ vi ne plu estas ŝatata. Do estas tiaj energioj, kiu estas en ni, kiu batalas por kiun ni fakte faros.
Do por resumi do estas la tio do oni povas diri la mio estas kvazaŭ la personeco do kio la energio kio venas de ene de la persono la gio estas la eksteraj instigoj
ne la gio fakte estas parto de vi mem sed mi estas tiu kio estas konscia sed parto de la mi estas ankaŭ ne konsciaj partoj kaj la gio estas tute yes kaj la gio estas tute subkonsciaj partoj
gio estas tio kio se mi tuŝas ion varman tiam mi prenas la manon de tio aŭ do simple tio ke se mi trinkas mi devas guti aŭ tio estas tiu vere instinktoj, kiu infanoi kiam ili naskiĝas fakte mm-hmm. tuj havas kaj sen tio ne kapablus vivi kaj mi estas tio kio kun lernado iomete evoluigas kaj mm-hmm. do estas iu kiu volas kiu volas pli lerni estas iu kiu estas kreiva estas iu kiu faras simple havas ian personecon kaj super mi estas tio kion kulturo instruas.
Sociaj
reguloj kaj do oni ne rajtas ŝteli ion aŭ preni ion ajn kion mi volas ĉar estas kontraŭ la sociaj reguloj kontraŭ sociaj reguloj estas do kutime homoj en ekzemple en tia tempo akcepteble se la virino ekzemple sole vivus kaj havus karieron aŭ ion tian kaj tio ĉio estas tio kio socio tiu premo de la socio tiu reguloj kiu socio donas
yes kaj do la mi devas iom filtri tion kiu venas de la ĝi ĉar tio estas tion kio ni vere volas tiajn energion pri kio mi parolis tiajn instinktojn de mortigi homoin kai la instinkton sexumadi kun homoi kai doni en tio anka tion bone vidas tion ke Freud iom klarigis aferoin kiu antaŭe ne estis klarigita kiel ni volas aferoin kiu estas malbonaj kai se oni komparas tion ekzemple kun Rousseau kai aliaj homoj kiu diris ke nu homoj sen socio estas bonaj homoj se oni lasas homojn ekster la kulturo ili estas bonaj, sed Freud donis ion klarigon, kiu klarigas kiel homoj estas iom malbonaj.
Kiam bezonas kulturon por iomete stiri la naturaj voloj.
To denove, por resumi, to estas, to komence existas en la homo nur la gio, do gi reagas al, la homo reagas al exterae instigoi, kai oni besonders la super mion, do kio fasa quasi kulturain reguloin, sociain reguloin, kai tiam el tio sumo de la super mio, kai la gio formigas dum la lernado, dum la socialigio, la vera personetso, la mio, la...
Yes. Se homo ne vivas en la socio, tiam fakte estas nur gi kaj mi, en tiu homo, ne estas super mi, kaj tiu homo havas sian propran volon, sed estas nur la propra volo sen ia stirado de kio estas bona, kio estas malbona lau sociaj reguloj.
Mi pensas ke jes, ĉar la moralo ja ne venas de la homo mem. Do en lia modelo ja ne estas klarigo pri de kie venas moralo. Kaj tio estas iel klara kontraŭdiro al aliaj filosofioj pri ke homoj fakte havos propran moralon, kaj ke ni mem povas vidi kio estas bona kaj malbona. Ĉar en la gi ne temas pri ĉu afero estas bona aŭ malbona, nur temas pri tio kion mi volas, kion mi deziras.
Do tio kontraste al tio Rousseau diris ke fakte sen tiu socia reguloj la homa konduto estus pli bona.
Yes.
Kaj Freud diris nu sen la kultura influo estus tuta chaoso, ĉar homoj simple blinde sekvus la siajn instinktojn. Kaj sed tamen povas okazi ke la socia influo ne nur gvidas al bona conduto, ekzemple oni en la oni nun tempo multe parolas ke oni la socio fakte ne tros sankcias ian sexgenadon tian kaj do tio gvidas al tio ke tio super mio ne tro bremsas tian agradon kaj tial homoj faras kvam kam ĝi estas socie ne desirinde.
Yes. No, estas ankaŭ kompreneble pli komplika, ĉar mi pensas ke oni devas ankaŭ trovi ion ekvilibron inter tio, aŭ laŭ lia modelo ke oni devas trovi ion ekvilibron, ĉar se la super mi estas tro forta, tio ankaŭ ne estas bona, ĉar oni tiel ne povas fari la aferojn kiun oni volas.
Mm-hmm. Yes, kaj tio verŝajne tiam gvidas al la malbono, malbon stato della unuopa personezzo,
yes.
Char tro pushas sian alien flanco in della animo ien kai
yes.
Kai tiam exemple malsanigas char simple ne estas felicia.
Yes, do la ideo estas tiu ke tiu povas krei histerion au nevrosoj.
Mm-hmm.
Kion oni diris kai ke tiu estas do malsana stato kiu venas de iaj de tiaj psikial malsanoj au de iom tro de iu specifa forto kiu ne povas en bona maniero esprimigi,
mm-hmm.
au ke la super mi estas tro forta, au ke estas iu kiu ne bone funkcias en tiaj rilatoj. Do lia havis ege specifajn homojn kiun iris al li por esti kuracitaj.
Mm-hmm.
Do mes klasuloj aŭ alt klasuloj kiu havis mi imagas sufiĉe da tempo por iri al li kaj esti esti kuracitaj aŭ paroli kun li tiel kaj do oni ne vere povas diri ke liaj observoj estis iom bazita sur iu kiu estas universala. Do hodiaŭ ni parolas pri tiu ĉu oni povas diri ke tio estas kiel homoj funkcias universale. Do se oni komparas multajn klasojn, multajn landojn, multajn kulturojn, kaj do liaj observoj baziĝis sur ege specifaj homoj, kiu havis ege specifajn vivojn.
Do kun la informoj pri Freud. Ciam venas tiu punkto ke li nom au tion ia ligis kun la seksuala energio, ke seksuala energio fakte ligas tiujn tio kio estas en la homo, kaj tiuj unuopaj aferoj estas per tio ligita, kaj fakte tuta homo reagas lau la sexuala energio, kiun, au, ne mi esia, ču mi bone klarigas. Sed, mi ciam havas la senton, ke fakte, eble li volis esprimi iomete alian, kai simple uzis tien vortoin, kiel sexuala energio, au iai tiei, kai fakte volis priskribi iomete alien, au ĉu vere li ĉion ligis kun la sekso, kiel ni nun komprenas tiun esprimon?
Nu, lia nomis tion la seksa instinkto. Do, kaj tiu ja baziĝis iel sur la ideo, ke tiu estas la kreema povo, kaj ke ankaŭ temas pri sekso.
Mm-hmm. Do estas vere la vorto kiel li nomis tion, tio ne estas nur la diferenco inter kompreno de la unuopaj vortoj, ke la vorto signifo iomete ŝanĝiĝis, li vere celis tion, ke jes, sekso estas tiu...
Mi pensas, ke jes kaj ne. Do de iu flanko estas tiu, ke deziroj povas esti bazitaj sur iu neracia. Kai se oni vere esprimas tion aŭ ne, ja estas alia demando. Ĉar lia solvo ja ne ĉiam estis, ke oni iru kaj seksumadis, sed oni trovas alian vojon por esprimi tion. Do li ankaŭ parolis pri tiu, ke do vi havas tiajn energiojn, sed vi povas ekzemple okupiĝi pri iu volontula afero, iu projekto, vi povas labori, kaj per tiu vi povas investi viajn energion al tiu por atingi la staton de satisfeĉo kaj kontenteco.
Mm-hmm.
To jest tion mi celas, ke fine rezulto estas, ke ni povas tiun energion forpreni de la korpo per laboro.
Mm.
To ĉu nomi ĝin seksa energio estas tiam ĝusta?
Nu, mi pensas, ke la plej bona homo por respondi al tio estas Freud, ke li bedaŭrinde ne estas ĉi tie, sed iel por li tio vere estis grava temo, kaj por tio li elektis tion. Ke mi imagas, ke unu kialo por tio estis, ke oni ne parolis pri tio en tiu tempo, kaj vere estis grava, kaj estas granda atingo de li, ke ni en tute comensis paroli pri tiu ke vidi kiom grava tio estas por la homo.
Do per agnoski ke la sexaj deziroj estas gravaj por la homo ke estas fakte unu el la ĉefaj motivoj de homo agado ke oni devas ilin iel konsideri.
Yes, do mi eble diros ke eble ne nepre estas unu el la ĉefaj kialoj, sed ke ĝi estas ege grava. Do
li naskiĝis en 1856 kaj li mortis en 1939. Do tio vere estis tempo kiam unue homoj komence ne havis tiom do la socio tute ne permesis fakte paroli pri tie aferoj. Iam poste tio iomete pli kaj pli estis libera. Kia homo li fakte estis, ĉu li ne elektis tion por simple provoki la socion, kaj mi certas, ke se ia esploristo subite malferme parolas pri tiaj temoj, iĝos fama. Ankaŭ nun funkcias tiel, ke tiuj, kiuj tuŝas tiuj tabuoj, iĝas famaj. Ĉu li faris tion pri fameco, aŭ ĉu li vere estis tiom konvinkita pri
mi pensas, ke tio estas malfacila eltrovi, ĉar antaŭ kelkaj jaroj estis denove nova biografio pri Freud de Jonathan Cruz, pri lia vivo kaj pri kiel li faris sian laboron. Kai en tio estas sufiĉe granda kritiko de lia labormaniero. Ĉar multaj homoj iel admiras Freud pro tio kion li faris, kaj ke li observis multe da homoj, ke li analizis ilin profunde kaj okupiĝis pri tio, kaj vere volis ankaŭ helpi. Sed pri kiu Cruz ekzemple parolas basita sur kelkaj fontoj, estas ke Freud ankaŭ mensogis pri tion kiun li observis. Kaj
tu?
Yes, kaj ke li ne rakontis la tutan historion pri aferoj. Do estas tiu ekzemplo pri Anna O, kiu estis kuracita, sed ŝi poste tamen havis problemojn. Kaj ke ekzistas ankaŭ aliaj pacientoj, kiun li havis, kiun li skribas, ke li observis, ke estis tiel, kaj estis solvita, kaj tiel plu. Sed ke tiu, kiu ne funkciis laŭ liaj teorioj, li simple ne skribis pri tio. Kaj tiu ja estas la unua afero, kiun ili diras, ke bonas sciencisto ne faras tion. Do oni ne iru laŭ via propra hipotezo, kaj simple, tiu kongruas, kaj tiu, kiu ne kongruas, nu verŝajne ne estas tiom grava.
Ĝuste, jes.
Do, kaj jam fakte en la, pensas, estas la 70-a kaj 60-a jaro, estas multe da kritiko de li pri liaj metodoj, kaj oni devus ili imagi ke tie kritiko devus iel resulti al tiu, ke ni ne plu taksas Freud tiom grava, sed li jam tiom multe influis la socion kaj nian pensmanieron, ke eble ne eblas tute forigi lin de ĉiu kampo, eĉ se do pro tio mi eble dirus, ke eble li estas pli filozofo ol io alia, ĉar estas fortaj metaforoj pri kiel ni funkcias.
Do li science ne tute korekte laboris, sed tamen la pensmaniero, kiun li enkondukis, estas utilaj ankaŭ, ĉu ne?
Estas malfacila, ĉar nun mi studas edukadon, unue mi studis psikologion, kaj en la edukada kampo, kiam ni studas ion pri psikologio, ni faras motivadajn teoriojn. Do kiel homoj funkcias, kiel ni faras aferojn, kiel ni faras raciajn decidojn. Kaj en la unua seminario ili prezentas multajn malsamajn tipojn da motivad teorioj, kaj diras ankaŭ ekzistas Freud, sed ni ne parolos pri Freud.
Haĉu.
Kaj tiel estas en almeno mi esperto en psikologio, do se oni faras psikoanalizadon, tio estas alia temo. Do iomete estas tiel, ke se vi parolas kun homoj, kiuj studas psikologion, oni diras, ke estas pli bona fokusiĝi pri aliaj aferoj, ĉar ili povas pli bone klarigi, kiel ni funkcias. Sed mi ankaŭ estas en aliaj institutoj, kaj ekzemple la instituto pri edukado kaj edukado de infanoj. tie iel ili diras ke nu Freud estas ege grava kaj ni devas scii pri li kaj do mia profesoro fakte diris al mi ke nu mi scias ke vi kiu studis psikologion taksas Freud ne tiom grava sed kiam ni estas en nia seminario ni lernos pri Freud yes. estas multaj demandoj al kiu li povas respondi aŭ estas multaj demandoj kiun Freud starigis kiu povas helpi nin kaj ni povas ni devas fakte rigardi tion al kiuj demandoj li povas doni respondojn.
To estas daŭre tiel ke la Freud ne nur starigis demandojn kiun validas ĝis nun sed ankaŭ kelkaj respondojn de li ankaŭ ĝis nun validas aŭ estas konsiderataj kiel validaj.
Jes, nu mi pensas ke certe dependas de la universitato kaj de la profesoro kaj kion ili taksas grava, sed se oni rigardas do sociologion ekzemple kaj estas tie Parsons, Talcott Parsons, kiu analizis la socion kiel ĝi funkcias. Kai parolis pri la rolo kiun ni havas en la socio kai tie li parolis pri la duopaj rilatoj kiun ni havas kai kiel ili ĉiuj iel rilatas kun la rilatoj kiun ni lernis en la familio kai por vidi kiel ni funkcias en familio do tio estas la teorio de Freud kiun ni havas duopan gravan rilaton kun nu kun nia patrino kiu compreneble en la quindeca iaro estis la plei grava rilato por infano, cae hodiau oni povas diri che patroi eble havas iom pli fortan influon al, alla vivo de infanoi oli li havis en la quindeca iaro.
Yes.
Sed tiam estis tiu ege grava. Cae do pri tiai rilatoi, cae kial ni havas tiain rilatoin, cae ciu estas homoi, ciu estas modeloi, cion tipon da rilato ni volas havi kun ili. Kaj pri tio estas eble modeloj de Freud, kiun oni povas rigardi. Do kiu kelkaj homoj taksas gravaj. Kaj do la demando kompreneble de ni estas do kiam liaj teorioj ne plu povas doni al ni respondojn aŭ ion sensohavan, kaj kiam ni devas plu iri al aliaj teorioj, al aliaj modeloj. Kaj do tiu pri kio mi parolas pri la rilato kun la patro kaj la patrino, vi certe konas la Edipan komplekson?
Yes.
Yes. Do tiun ke do la knabo volas sian patrinon kaj volas forigi la patron kaj esti nur en la rilato kun la patrino. Kaj de unu flanko ja tiu estas iel kiel okej, mi volas esti la plej grava homo en la vivo kun iu alia. Sed se oni rigardas sciencon kio estis farita post tio, nun ni havas multe da sam sexaj paroj, kaj oni vidas ke la infanoj de ili ankaŭ evoluas kiel infanoj de ambaŭ sexaj paroj. Kaj ĉu tiu teorio vere funkcias, se mi ne havas patrinon en la senso kiel Freud imagis tion. Kaj do se ne gravas kiu sekso havas miaj gepatroj por mia evoluo, do ĉu liaj teorioj entute estas gravaj? Do estas nun psychoanalistoj, do homoj de la tradicio de Freud, kiu provas iel ŝanĝi la teorion kaj diri ke nu eble la sexo de la gepatroj tute ne gravas, kaj mi tamen havas oedipan komplekson.
Yes, so, kiu havas en la tiu rilato gepatroj kaj kaj infano, ankaŭ se estas du patroj, ekzemple, kutime estas tiel ke unu el la paro havas patrinan kaj unu havas patran rolon, kvazaŭ aŭ io tiel, ke tamen tiam povus funkcii oedipa komplekso ĉiukaze, ĉar demando.
Aŭ fakte eĉ en la tempo de Freud, kiam ankoraŭ ne ekzistis samseksaj paroj, almenaŭ ne videble, ĉu li iel distingis en tiu analizo de la oedipa komplekso, ĉu estas filo aŭ filino, kiu havas tiun rilaton kun la patrino?
Nu, tio ja estis fakte multe da kritiko kiun li ricevis iom pli poste, ekzemple de Melanie Klein kaj Karen Horney.
Da tio estas ja fakte ofta kritiko de la moderna medicino psikologio ke oni ne tiom oni koncentriĝis pri la viroj aŭ pri kaj ne tiom prilumis la tiun seksan diferencon.
Jes, ke tio estas certe ege valida kritiko kaj de unu flanko oni povas diri ke jes eble funkcias tute same kaj ni nomas tion elektra komplekson. Tio estas vere bona solvo, mi ne certas. Tio ja estis iel unu teorio de tio. Kaj ke do estas ja unu teorio tion ke la knabo timas kastracion. Kaj ke la filino aŭ la knabino en tio situacio do ne havas tion saman timon, sed volas havi penison. Kaj ke ni ĉiuj envias la knabojn, ke ili havas tion. Do estas nuntempe mi pensas ke tio ne sonas kiel iel bona klarigo pri kiel ni funkcias kiel homoj fakte.
Ja, tio
Yes, tio ankaŭ estas iomete malfacila por klarigi, ĉar vere multon de tiaj aferoj, tiaj pripensoj aŭ tiaj timoj verŝajne okazas vere subkonscie, kaj homoj ne povas vere diri do. Estas malcontentaj kun la vivo, kaj ne scias kial. Kaj foje tio venas ankaŭ de tio, ke do ekzemple volas iu ŝanĝi la sekson, kaj sed tiu procedo, ĝis kiam fakte venos tiu ideo al la konscio, ke ĝis kiam tiu persono vere kapablas iel vortumi tion, ke jes estas verŝajne tio estas en mia vivo tio, kio estas malĝusta, ke verŝajne estas tro malfacile, estas vere tio subkonscia komence, kaj tiam estas malfacile iel juĝi la homojn kaj aŭ juĝi en la senco science pristudi la homojn, se la homoj mem ne povas fakte diri kio malbonas, aŭ kion ili fakte volas, aŭ kiel kiujn do tio estas ĉio ie malantaŭe en la cerbo.
Ke tio estos io ankaŭ la problemo de Freud, aŭ tio kion li diris, ke ne eblas por ni ĉion scii aŭ doni al ĉion nomon, kaj pro tio ni bezonas iel iri kaj esti psikoanalizitaj kaj ankaŭ paroli pri tio, kion ni sonĝis. Ĉar niaj sonĝoj ekzistas do tiaj verecoj, kiun ni ne konscie volas havi, aŭ kiun ni ne konscie volas konscii, volas scii pri ni mem. Sed se oni parolas pri la sonĝoj, kiun oni havas, ke en tiu esprimiĝas tiajn timojn, kiun ni havas. Do tion, kiun mi trovas ege malfacila kun Freud, estas tiu, ke li do tion bildon, kiun li havas pri li mem, kaj pri la konsilisto, ke tiu homo scias iel pli bone, ke povas fortumi tion, kion la konsilata homo besonas, ke oni povas analizi tion, kaj li scias tion, kiun estas en la sonĝoj, kaj kion ili esprimas.
Ĉu vi fakte povas iom pli priskribi tiun psikoanalizon aŭ psikanalizon? Ĉu tio estas do vere nur parolado, aŭ kia maniere la psikologo gvidas la debaton post kiom longa tempo povas psikologo ion fakte diri juĝi pri la homo?
Nu, kelkaj ideoj, kiun ni havis, estis simple tiel, ke la psikologo rakontas nenion pri si mem, kaj en la situacio kun la konsilato kaj la psikologo prenas la situacion de la patro aŭ de la persono kun tiu la konsilato havas la problemon.
Ĉu?
Jes, kaj devas okazi tion transferon de tiaj aferoj. Do estas tiel, ke la la homo iras alla psicologo kai devas rakonti cion. Do rakonti cion sen timoi, sen honto, kai tiel plu. Alla psicologo pri kion ili spertis, kion ili sentas, pri kion ili pensas. Kai tiu ja iel estas du kai anko eble chefe en tiu tempo estis ege valora, ĉar vi parolas pri aferoj pri kiun vi ne povas paroli kun alia homo, kai vi malkovras ĉion honton, ĉion timojn kiun vi havas, kai parolas iel honeste pri tio. Do tiu oni povas vidi kiel granda iel valoro ke oni fakte parolas pri tiu honeste kai iĝas konscia pri tiaj aferoj. Sed la ideo estas ke oni tion rilaton kiun ni havis kun iu problema homo en la infanezzo, ke oni iel transferas tion rilaton kun al la konsilisto kiun oni havas. Do mi imagas ke tiu konsilisto estas kvazaŭ mia patro, kaj ĉiu problemo kiun mi havis kun mia patro mi povas rehavi en tia analizado kaj solvi tion.
Mm-hmm.
Do mi tochu oni imagas ke tiu konsilisto estas la patro kaj mi diras ke do jes mi havis problemon ĉar mi ne scias li ne permesis al mi iri al la diskoteko ekzemple nun kaj tiam ni iel vorte batalas kun la psikologo kaj li fine permesas kaj mi estas kontenta.
No, oni devas mem ja trovi en si ion solvon pri tio, ĉar la psikologo ideale devas ne paroli aŭ ne multe paroli, sed iel simple sidi tie kaj fari tion psikologan gruntadon. Kaj ke oni trovas tion en si mem, sed tio multe kion Freud skribis pri tio kaj anko pri la sonĝo estis ke li skribis tutajn librojn pri kiel kompreni sonĝojn kaj la ĉevalo estas simbolo de iu specifa afero, tio estas simbolo de iu specifa okazaĵo, ĉar estas tia historio pri la ratulo, do estas iu infano aŭ ĉu estis la lupulo, ne, li prenis tion metaforon pri ratoj kaj lupoj kaj prenis ankaŭ tiu kiu okazis en iu sonĝo kaj usis la sonĝon por klarigi kiu fakte estas la problemo kun tiu homo kaj eble la konflikto kun la patro kaj estas tiu specifa.
Povas esti tiel ke vere la persono venas havas problemon en la vivo, sed fakte ne scias kun kiu havas en la konflikto.
Yes.
Ne? Do tiam necesas unu trovi kun kiu necesas tiun konflikton iel solvi.
Yes, kaj la ideo do estas ke vi el trovas tion en tiu tempo povas solvi tion, kiam vi transferas tion kaj devas ankaŭ okazi retransferadon de la flanko de la konsilisto, ke li redonas ion al vi, kion vi bezonas, kaj en tiu ekestas ion ege intiman rilaton kun la aliaj, kiu povas solvi tion problemon. Sed kompreneble estas multe pli ol tiu, ĉar post la tempo de Freud tiom multe da homoj faris multe da aferoj en lia kampo kvazaŭ, kaj multe pli esploris kiel oni povas plej bone fari tion. Kaj de tiu ekzemple ankaŭ venis unu homo en Usono kiu nomiĝas Carl Rogers, kaj li ankaŭ faris tian psikoanalizadon kvazaŭ, sed de lia laboro venis, mi dirus, alia vidpunkto de la homo, kiu iom kontraŭstaras tion ne racian klarigon de Freud. Do estis multe kiu venis de tiaj teorioj kaj ankaŭ de tia ideo pri kiel devas funkcii konsiladon. Do mi ne povas klarigi ĉion tipon da konsilado, ĉar mi ne tiom spertas pri tio, sed estis tio multe farita de tio, kaj en Germanio oni parolas pri tiefen psychologie.
Yes, la profunda psychologie.
Do, ĉu ankoraŭ of tiu psikanalizo, do vi diris, ke ĝi ankaŭ estis sufiĉe bazita al la sonĝoj. Se iu ne sonĝas,
Ĉu tiam problemo?
Ĉu tiam entute povus Freud aŭ lia psikanalizo helpi, aŭ ĉu li simple sendas tiun homon hejmen, ĉar vi ne sonĝas, mi ne povas vin iel analizi?
Nu, mi pensas, ke tio vere dependas de la psikologo, ĉar se vi bone faras tion, do kompreneble vi povas ion trovi. Sed kion li diris, pri kion li rakontis, estas ke nu multaj el la problemoj kiun li eltrovis estas ke homoj havis problemojn kun iliaj gepatroj, ke tiu estis kion li malkovris kvazaŭ, kaj li ankaŭ malkovris ke homoj estis molestitaj, seksĝenitaj kiel infanoj. Kaj iel diris ke tio estas granda malkovro, do de unu flanko ke niaj gepatroj estas gravaj por ni eĉ kiam ni estas plenkreskaj, kaj ankaŭ tion ke ni havis seksajn spertojn en nia infaneco. Sed poste li fakte ŝanĝis opinion kaj diris ke tion kion ili rakontis fakte ne estas memoroj de ilia infaneco, sed estis fantazioj.
Do sed li diris ankaŭ ion tian ke fakte ĉiuj problemoj en nia plenkreska vivo venas de infaneco generale, ĉu ne?
Mi pensas, ke jes, li diris ion similan, sed mi ne certas, ĉu ni vere povas fidi lin pri tio.
Estas alia afero.
Kaj nun la kampo de psikoanalizo estas multe pli vasta ol Freud, kaj mi ne volas kritiki ĉiujn el ili, ĉar mi ne scias. Eble ili havas ege bonajn solvojn, fakte. Kaj oni ankaŭ povas rigardi Jung kaj Adler kaj Karen Horney kaj tiel plu, kaj Anna Freud ankaŭ faris analizon kaj esploron en tiu kampo, kaj kion mi diris ekzemple ankaŭ Carl Rogers estis preskaŭ oni sentas sin kiel estas preskaŭ tuta alia kampo, ĉar iel kontrastaras tion ideon pri homoj kiel neracia homo, sed tio estas ege do interesa por rigardi.
Kies kaj mi volis ankoraŭ ion demandi. Kies demandon? Jes, kaj jes, psikoanalizo. Ĉu tio estis fakte ankaŭ ia do li priskribis tion, kaj ĝis nun estas la ŝercoj, ke estas tiu sofo en la ambulanco. Ĉu tio estis fakte iel grava, ĉar mi ĉiam iel mi ie aŭdis, ke tio estis iel to. Ĉu tio estas nun la koincido, ke ĉiuj faras tion sur la sofo?
Ne, mi pensas, ke vere estas grava. Vi devas havi un specifan rilaton kun via psikologo. Do, mi montras nun per miaj manoj unu kiu kvazaŭ staras aŭ sidas kaj unu kiu kuŝas. Kaj vi do ne vere rigardas tion personon, sed ĝi estas tie. Kaj tiel vi povas iel senhonte paroli pri ĉiu kiu okazis.
Aha, tio estas eĉ la pozicio en la de la homoj estas tie.
Yes, mi pensas, ke tio vere estas grava. Kaj do unu afero pri kio oni ankaŭ povas pensi estas tiel, ke se oni diras, ke la gepatroj estas tiom gravaj, kaj tio estas la afero, kiun vi devas iel prilabori, la situacio, kiam vi iel kuŝas tie, kaj vi estas iom senhelpa, ĉu ne? Do vi estas tute sola kun tiu homo, kaj vi devas malfermi vin, kaj paroli pri viaj timoj kaj aferoj, pri kio vi hontas. Do, ĉu tio estas iomete la rilato, kiun ni havis kun niaj gepatroj, ĉar tiam ni ankaŭ estis senhelpaj, kaj kompreneble ni ankaŭ provis kaŝi aferojn de niaj gepatroj, sed kiam oni estas ege juna, do kompreneble ili ĉion scias, ĉar vi nenion povas fari memstare. Kaj do ne povas ekzisti honto, o kompreneble ekzistas honto, sed estas alia rilato, ĉar vi dependas de ili.
Mi povas imagi tiun pozicion iel tiel, ke infano iras dormi, ke rakontas pri sia tago aŭ la gepatroj, kaj ili aŭ diras, ke jes, vi bone faris, aŭ diras ne, tion vi devas alimaniere solvi venontfoje.
Yes. Do mi ne certas, sed mi trovas tion ege interesa, kiu venis de tio, ĉar do ekzemple kiam Carl Rogers faris multe da tiu psikoanalizado, ke li faris tion kun multaj studentoj ankaŭ, li havis
li analizis la studentojn, aŭ ĉu li analizis alia in help de la studentoi.
Ni li analisis la studentoi.
Aha.
A tio estis tiu persono kiu kiu vidis in documenton kaj kaj li okupiĝis pri pri vere analizado de tiu studentoi kaj kaj tiam faris ian unua in statistiko in pri la seksuala vivo de la studentoi aŭ ion tian aŭ ĉu tio estis alia persono. Li
estis Kinsey.
Mi ne memoras.
Mi ancora ne tutte certo.
Certo, ancora estis iam tie en la comenzo della iarcento kai tie ancora estis multa in ancora fine evidentigis ke ne ciu statistiko estis precise bona akurata sed estis sufiĉe granda surprizo kiam li publikigis tion ĉar tiu statistiko montris ion tute neatenditan kiam maniere la studentoj vere seksuale vivas kaj kun kiom da partneroj kaj kie do en tiu tempo estis ankoraŭ tute tabua temo kaj tiu esplore estis tute
mi demandas min ĉu tio ne eble estas Alfred Kinsey fakte ĉar li ja estis unu el la unuaj seksologoj kiu okupiĝis pri tio kaj li ja faris tion ke homoj komencis skribi leterojn al li pri ilia vivo kaj kaj li vere malfermis ankaŭ tion temon en alia maniero ol Freud faris kai do estas interesa kai poste ankaŭ Cher Height faris ion similan kai okupiĝis multe do pri virinoj kai pri alia flanko de tio.
Tiu persono faris ion ankaŭ kun sia edzino, ŝi ankaŭ studis la saman kampon aŭ ili iel fine faris ĉion tion kune kai estis ege interesa ĉar tiu estis tute surprizaj rezultoj. Sed ankaŭ estis ia problemo kun la statistikoj.
No bueno, doni revenu al Carl Rogers, ĉu ne?
Yes.
Mi volis ankoraŭ reveni al Freud, ĉar mi rememoris la demandon kiun mi havis. Mi volis demandi kio estis la vidpunkto de Freud pri hipnozo. Ĉu li uzis aŭ ne?
Yes. Ĉar li pensis ke tiu povas helpi nin.
Do tio estas tio respondo al tiuj sonĝoj. Do se iu ne povas sonĝi, verŝajne malkovras ion en hipnozo.
No, jes, no, li faris ion kiel oni povas hipnozigi homojn kaj en tiu doni al ili ion impulson dume kiam ili estas hipnozitaj kaj meti en ilian nekonsciencon. Kai tiel povas eble provi helpi aŭ solvi un problemon.
Do li uzis tion kiel kuracilon, ne kiel to analizatan parton, sed pli por kuraci.
Mi pensas pri kuraci, sed li ankaŭ pensis ke kokaino estis bona ideo. Do
tio kio iel donas al iron al la subconscio
Yes, do tio kion lia vere faris kaj bone faris estas montri ke estas tio multe kio okazas en ni kio ni ne komprenas pri kio ni ne estas konsciaj kaj tio ja vere estis granda eltrovo. Nu eble oni ja ne konsciis tion ankaŭ antaŭe sed ke fakte gravas multaj aferoj pri kiu ni ne ĉiutage parolas kaj pri kiu ni ne tute pensas sed ke ni bezonas iom da tempo por eltrovi ke fakte tiu motivado fari tion venas de mia rilato kun miaj gepatroj aŭ venas de iu alia instinkto ke mi volas montri al la homoj ke mi estas bona kaj povas esti akceptita kaj kiam oni iras iom pli profunde ke oni fakte povas eltrovi iom. Do, jes, mi diros ke tio estas iom granda tingo de Freud, sed ĉu li... No.
Kien aliron li havis al tiuj sociaj reguloj? Ĉu li fakte mem iel provis juĝi ke tiu ĉi socia regulo estas bona kaj entute estas bone ke ni havas sociaj reguloj aŭ ĉu ĉi tie socio tro tenas nin senmove kaj kie li ĉu li provis ankaŭ ŝanĝi la socion vere iel?
No, mi pensas ke eble iom kaj char de unu flanco li a multe parolis pri tiu kiu okazas al la homoj kaj kiu estas iel malbona kaj li skribis pri la incesta tabuo kaj pro tiu ke lia iel komencis paroli pri aferoj pri kiu homoj ne parolis lia certe iel volis ŝanĝi la socion kaj konsciigi pri tiaj aferoj sed kai ke kelkai influe estas malbonai sed pro tio ke lia parolis pri tio ke nia instinktoj estas tiom agresemaj dunia certe bezonas ion por kontrastari tia in malbonai na feroj sed pro tio estas la socio do mi ne tute certas pri tio
ĉu fakte li estis en lia tempo vere ankaŭ ia famulo ne nur kiel kuracisto, ke li kuracis la ricej homoj, plej parte kiel vi diris, sed ĉu li ankaŭ estis iel do invitata al diversaj baloj kaj do ĉu li vere estis talulo en sia tempo aŭ ĉu li ĉu li vere estis nur en tiu universitata flanko
mi fakte ne tute certas pri tio ĉar do ja temas pri la vivo en Vieno en tiu jaroj ĉu ne do sed li havis ja ege grandan influon al la tuta socio do
Do li ne skribis ien popularajn gazetojn aŭ ankaŭ
aŭ mi ne certas fakte do mi ne tiom bone scias
ekzakte pri tio nun mi ŝatus iomete ankaŭ paroli pri kio venis post Freud do vi diris do estis multaj psikologoj postaj kiuj kritikis Freud kaj tu estas ankaŭ tu estas nun ke oni kritikas aŭ tu estas ankaŭ homoj psikologoj kiuj defendas Freud
nu mi pensas ke jes daŭre estas homoj kiu sekvas liajn ideojn sed nun estas tiom multe da tempo post kiam li kreis tion, ke eble se Freud vidus tion hodio, li ne plu pensus ke estas liaj ideoj. Mi ne certas, sed certe estis multe kiu venis de tio. Kaj kion mi diris, do ekzemple, kion faris Carl Rogers, lia estis psihio analizisto, sed kion li faris, estis ke do laŭ liaj ideoj homoj ja estas raciaj. Do tiu estis tium kontraŭstara al la ideoj de Freud kaj kion Carl Rogers trovis estis tiu ke nu la homoj volas mem solvi liajn proprajn problemojn kaj ili ankaŭ mem kapablas solvi liajn proprajn problemojn do tiu estas iel alia al tiu nekonscia aliro kaj tiu venis ankaŭ de tiaj ideoj sed nun estas iu alia sed daŭre estas homoj kiu pensas ke la ideoj kaj pensoj kaj teorioj de Freud povas ion aldoni nun ekzemple kion mi menciis profesoro kion mi konas kiu diras ke nun estas multaj kampoj en kiu Freud povas nun staras la ĝustajn starigas la ĝustajn metaforojn por klarigi kiel aferoj funkcias kaj ni devas pensi pri tiu kiu ni bezonas aldoni kiel iloj por solvi aferoj en nia socio. Sed se oni analizas la familion, nu Freud estis tiu kiu ege multe okupiĝis pri tiu kaj havis multe da teorioj. Sed mi pensas ke preskaŭ ne eblas paroli pri tiu sen ankaŭ legi, mi ne scias, Jung, Adler, Karen Horney, Melanie Klein, kaj multaj aliaj teoriemuloj, gravuloj, kiu okupiĝis en tiu kampo. Do estis tiom multege skribita de tiu, kaj analizita, kaj provoj apliki tion al nia socio, al ŝanĝoj en la socio, kaj ankaŭ al aliaj kulturoj. Do, ke eble estas neniu, kiu vere la esenco kaj la originoj de Freud tute ege proponas, sed tiu, kiu venis de tio, kaj tiu, kiu nun ni malkovris kiel rezulto de lia laboro kaj liaj teorioj.
Do mi estas tiu kion vi diris pri racio, tiu fakte iomete congruas cun demando pri cio mi ancao iomete occupigas, cia mi profesie iomete eclernas pri artferita intelligentezzo, cae do mi pli cae pli pensas che tiu es primo arte farita intelligentezzo, tiu fakte ne estas intelligentezzo en la senso kiun mi pensas, cioè, kiun Freud ja faris estas ke oni havas iajn eksterajn instigojn, oni havas la kulturajn regulojn, kaj tiuj formas la personecon, kaj tiel homo agas kiel li agas. Do ekzemple oni diras al la infanoj, do se vi salutas homojn, vi donu la manon, kaj la dekstra manon, kaj tion oni iam faras kvazaŭ reflekse kiel kiel oni trainas artefaritan intelligentetson. Do, die reflexe oni, bonan tagon, donas la manon. Sed tio ja ne estas ratio. Tio estas, oni ja ne pensas, aies mit, estus bonus semi donus la manon, sed oni faras tion, cha oni ie lernis. Ratio, mi dirus, ne donu la manon. Estas, estas gripe virusoi, ca es, wahrscheinlich estus multe pli bonus, oni ne tiom donus la manon. Al homo, cha tiam, tiam, oni interchangas la virusoi, ca ratio, estas, eble pli bone, ne doni la manon, ca tio estas, tial mi pensas ke tiu arte farita intelligentezzo fakte ne estas intelligentezzo, ĉar ĝi estas la trejnado de reflexoj kaj ne estas raciaj decidoj. Aŭ kio estas en la psikologa vidpunkto tiu ekzakte tiu distingo inter la reflexoj kaj aŭ trenitaj, mi ne scias, mi ne konas la esprimon por tiu nocio kaj racia. Razia decido kai in kiel oni definas in la psikologa vidpunkto la esprimon intelligentezzo.
Wow, mi pensi che tio estas ege vasta temo, sed onia povas ankaŭ pensi pri tio kiel kiaj decidoj ni faras kiel instinktoj kaj lernado kaj ne plu pensas pri tio kaj kiaj decidoj oni faras kaj trapensas ilin antaŭ fari ilin.
Do mi pensas ke tio estas en la lastaj ministerias dek aŭ dudek jaroj estis tio sufiĉe ofte esplorata, tiel ke oni ja faras la aferojn kaj ĉiam aktiviĝas alia parto de la cerbo, kaj kiam ekzemple oni lernas ion doni la manon ekzemple, tiam estas alia parto de la cerbo aktivigita. Kaj se tio iĝas reflekso, jam ni ne plu devas pensi pri tio, sed faras tion simple aŭtomate, tiam tute alia parto de la cerbo reagas. Kaj per la lernado ni fakte ŝovas tion de unu parto de tute konscia agado al la refleksa. Parto de la cerbo kiu tiam reagas. Kaj tio verŝajne estas malfacile juĝi, se oni ne havas ian elektrodojn sur la kapo kaj ne vidas kia parto de la cerbo en tiu tempo reagas. Sed tiel do mi ne scias, ĉu psikologoj aŭ psikiatroj kapablas tion iel distingi, kiam okazas tiu ŝanĝo.
No, estas ege interesa, ĉar estis multe da esploroj faritaj, kiam oni rigardas kiel funkcias la cerbo, kaj ekzistas kelkaj malsamaj metodoj kiel fari tion, ĉar vi povas fari tion kun radioaktivaj materialoj. PET scanado, aŭ vi povas fari tion kun funkcia MRI, do kiam vi rigardas kiel la sango iras en la cerbo, ĉar vi bezonas la sangon plej multe tie, kie plej multe la cerbo laboras.
Tio estas magnetresonanca
indukcio.
Kai do existas multaj malsamaj manieroj eltrovi tion, kai ankaŭ existas metodo per kiu vi povas malfunkciigi partojn de la cerbo por mallonga tempo, kai tiel oni ankaŭ povas vidi kion funkcion verŝajne tiu parto de la kapo havis. Kai kompreneble tiaj studoj necesas, ke vi havas sufiĉe multe da mono por povi fari tion. Sed estis ege interesaj studoj faritaj ekzemple pri tiu ke ekzistas iu maniero per kiu vi fakte povas eĉ legi la pensojn Mm-hmm. Ili montris bildoin al homoi, kai registris kiel aspektas la cerbo kiam vi rigardas tiun bildon, kai poste ili fakte povis eltrovi kion bildon tiu specifa homo nun rigardas nur rigardante la cerbon.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sed ni kompreneble estas ege for de vere povi legi la cerbon. Kai tiu pri kiu vi parolis pri ekzemple kiel decidoj estas faritaj, mi memoras studon kiu estas faritaj pri solvi matematikajn problemojn.
Mm-hmm.
Kai ke kiam estas iu problemo kiu estas nekonata, ni besonas do aŭ ni usas pli da partoj de la kapo, verŝajne ĉar ni serĉas ion solvon kaj ĝi povas esti trovita ia ajn, do ni serĉas ĉiun konekton kiun ni havas en la cerbo por povi trovi la plej taŭgajn ilojn kiun ni havas en la kapo. Sed kiam ni scias kiel funkcias, ni povas do ĝi estas koncentritaj sur specifa parto de la cerbo, ĉar ni scias kiel funkcias kaj ni ne plu besonas serĉi, ne plu besonas serĉadi ilin ĉie, kaj ni trovis tion kaj povas uzi la cerbon multi pli efike.
Mm-hmm.
Do pri la nuna stato de decidoj mi ne tute certas, ĉar ankaŭ ekzistas kelkaj diskutoj pri tiu, kiom multe emocioj influas niajn decidojn, kaj mm-hmm. multaj de tiaj decidmodeloj estas ege fokusitaj sur racieco,
mm-hmm.
kaj mm-hmm. sur tiu kiu estas la plej bona maniero solvi tion, kaj iom homo economicus, kaj iom tiu ekonomiaj solvoj, ĉar basiĝas sur merkatika vidpunkto, kiel ni faras aferojn. Kaj, por de nome paroli pri nia temo, Freud.
Mm.
Do, tion kion li afaris estas ja iel diri ke nun niai emocioi kai tiai neraciai aferoi estes ege gravai. Kai do tion ni ankaŭ devas iel pripensi kiem ni parolas pri decidoi, ke tiai raciai modeloi estes ege bonai kai ege gravai, sed se ili ne ankaŭ kun kalkulas niain emocioin, ili ne povas bone klarigi kiel ni faras la decidoin kion ni faras.
Yes. No, mi pripensas ke tio estas iomete nur flanke ligita. Mm-hmm. Estas ja tiuj studoj ankaŭ pri la aĉetumado de homoj, kaj ekzemple estas tiel, ke se en la fono ludas ja bela muziko, tiam homoj emas pli aĉetumi. Kaj tiam en tiuj vendejoj, aĉetcentroj estas la muziko en la fono. Kaj ankaŭ ke do tio kreas tiun emocion, kaj tio influas nian decidon naŭ emon aĉeti ion pli, kaj do tio estas iomete denove de la nunaj esploroj kaj nuna tempo, sed jes tio ankaŭ diras, ke emocioj sufiĉe povas influi la raciajn decidojn.
No, mi pensas, ke oni ja povas vidi, ke tiu ankaŭ vere basiĝas sur la ideoj de Freud, ĉar li diris, ke la nekonscio estis tiom grava, mm-hmm. kaj ni daŭre pensas iel, ke mi povas influi la homon sen ke ili konscie sentas sin influitaj, ĉu ne? Ĉar ni ja ne iras ĉiutage kaj pensas, tia muziko igas min ege aĉetema, sed ni ja pensas,
ke mi metas la fotkaston en la orelo.
Yes! Sed tiel ni pensas, ke tiu estas efekto, kiu estas en iu subconscia nivelo. Mm-hmm. Kaj du ni vidas tion, ke ankaŭ tiaj, kio ni pensas pri ke estas modernaj teorioj, iu tamen basiĝas sur la ideoj de Freud.
Kaj tio fakte ankaŭ povas klarigi tiun frazon, ke sekso vendas la aferojn. Ĉar tiam ankaŭ se ni vidas la reklamojn, sufiĉe ofte estas tie nudaj virinoj aŭ havas ian subinformon pri ia seksuala agado,
mm-hmm.
kaj estas tio pli kaj pli en la reklamoj ĉie, mm-hmm. kaj tio verŝajne ankaŭ ĝuste uzas tiun subkonscian agadon de la homoj kaj vere tuŝas tiun flankon de la konscio aŭ nekonscio.
Jes, certe. Do mi fakte ricevis ion de tiaj libroj, do sekso vendas, kaj estas io eseoj skribitaj de multaj homoj de multaj flankoj, kaj unu el eseoj temas pri tiu, kiel oni povas vendi kameraoj per sekso. Kaj mi iel mi legis tion, sed mi sentis min kiel mi ne scias, mi vere povas trakti tion serioze. Ĉar nu de unu flanko se temas pri povo, se temas pri tiu kiuj ni estas kaj ĉu ni povas plibonigi tion kaj tiel plu, kaj oni pensas parolas pri tiu do viro kiu havas malgrandan penison povas povas bone solvi tion per aĉetado de granda aŭto.
Mm-hmm. Yes.
sed ja ankaŭ estas certe limoj al tio. Do pri kiom bone tio funkcias. Ĉar ĉu vere helpas se mi vidas nudan virinon por tio ke mi besonas aĉeti do mi ne scias do tian plombosistemon. En mia domo.
Mm-hmm.
Do,
yeah, yes.
Do, ĉu vere tio havas ion?
Yes, tamen estas uzata en la reklamoj ĉiam ia tia subinformo kaj do evidente daŭre funkcias.
Aŭ daŭre funkcias, aŭ homoj simple pensas, ke daŭre funkcias.
No jest tio estas ja mi demandis min kiam mi vidis en retejo de firmao kiu luas serviloin do ke ili havas tie bildojn de do ne nudaj virinoj sed de virinoj kiu do evidente havis nur la funkcion alparoli la sexan instinkton. Ĉar do mi pensas do kion la virino rilatas kun la produkto pri kiu mi interesiĝas. Do mi interesiĝas pri servilo. Tio estas tute ne erotika afero, sed tamen ili provas alparoli mi. Do pli ne erotike ne funkcieblas, ĉar ĝi estas eĉ ne tuŝebla, estas en ia fora loko kaj tamen ili provas min alparoli per tio kaj do estis amuze, ĉar post kelkaj semajnoj ili tute ŝanĝis la retejon kaj ne plu estis virinoj tie.
Mi pensas, ke tio oni ja vere vidas la limojn de Freud, ĉar de unu flanko oni povas diri, ke sekso estas ĉie kaj estas nur la respondo al tiu aŭ la problemo de ĉiu, sed fakte ne estas tiel, ĉar iam ni fakte faras ankaŭ aliajn aferojn en niaj vivoj.
Kaj kiel fakte estas tio, ĉu Freud vidis la solvon ankaŭ el tio, ke ĉiuj homoj fakte povas sin mem analizi kaj do legas la libron, mi legas la libron kaj diras, mi havis en infaneco tian problemon kaj nun mi pripensas tion kaj estas solvite, kaj aŭ ĉu vere tio ne estis celita al tiom vasta publiko kaj tio daŭre restu en la manoj de la kuracistoj kaj homoj nur sciu jes iru al la kuracisto kaj kuracisto helpas.
Simple pri la ideo ja estas tiel, ke estas daŭre nekonsciaj problemoj kaj nekonsciaj aferoj, do vi ne povas solvi ilin sole, ĉar vi ne povas esti konsciaj pri ĉio.
Do edukado laŭ vi ne helpus en tiu afero, ke eble mi ĝis nun ne sciis aŭ nun mi komencas esplori mian nekonscion, sed faras tion mem hejme.
mi pensas, ke ĉiam kompreneble helpas pensi pri siaj problemoj kaj de kiu tiu venas. Kaj se oni vere havas problemojn kun la gepatroj, do eble oni parolu kun la gepatroj pri tio, aŭ eble oni mem pensu pri kiel mi nun volas rilati al tio. Sed se oni rigardas la teorion, ja estas tiel, ke tio multe estas en la nekonscio, kion oni ne mem fakte povas tiom influi. Do mi pensas, ke multaj el ni nun ankaŭ pensas pri tio, ke kiom multe solvas aferojn paroli pri kiel estis en la infaneco, kiam mi estis sesjaraĝulo, mi ja volas solvi problemon en mia nuntempa vivo. Do ege interesa afero, kion Carl Rogers eltrovis, estis tiu, ke la plej grava afero en tiu konsilado ne estas la teorioj, kiun la konsilisto havas. Do li faris tiajn esplorojn pri kiel maniere la psihologoj provas solvi aferojn, kaj kiaj teorioj ili sekvas, sed trovis, ke uno el la plej grava afero estas fakte la rilato inter la psikologo kaj la konsilato. Kaj ke tiu rilato devas esti bona kaj ke ili kunlaboras. Kaj ne tiom gravas ĉu ili sekvas ideon de Freud aŭ ĉu ili sekvas ideon de iu alia. Sed plej grava estas ke ili havu bonan rilaton kaj povu bone kunlabori por solvi problemojn.
Do, do mi havas ankoraŭ unu aferon pri kio vi parolis iam en la komence, do kion mi ankoraŭ ŝatus iomete pri Lumi. Do tio estas ke vi ion diris ke oni havas la tion seksan instigon cere kaj oni ne sekvas ĝin ĉar la super mio la reguloj bremsas kaj oni faras ion alian anstataŭe ion laboras sed mi ankaŭ legis foje tiun hipotezon ke la homa agado la homa kreemezzo fakte venas de tio ke oni volas altigi la ŝancojn de seksuma sukceso ĉu Freud fakte pri tio okupiĝis ke homoj faras estas kreema ke homo agrado venas de tio imponi la alian sekson aŭ la taŭgan sekson.
Jes kaj ne, do sed tion instigon ja venas de ene, do li pensis pri ni kiel ŝlosita energia sistemo, do tiaj instigoj estas en ni mem, do ne venas de ekstere. Sed li pensis pri tiu, ke tiun energion, kiun ni havas, ni povas investi en iu alia, kiu helpas al ni trovi contentezon.
Aha, do estas, do oni nu havas la energion, kai ne nepre devas sekvi la instinkton, sed uzi la energion en iu alia
yes, kai uzi en iun manieron per kiu oni povas atingi contentezon. Do la plej kutima afero estas tiel, ke vi estas malsata, vi manĝas, vi atingas contentezon. Sed ke tiu cirkulo ja neniam finiĝas, ĉar iam vi denove iĝas malsata, vi denove bezonas manĝi, vi denove atingas contentezon, kaj tiu estas pri ĉiu afero. Do vi ankaŭ povas fari tiun pere de tiu, ke vi havas fortajn energion, vi volas ion fari, vi havas tiajn instinktojn, kaj pro tiu vi iras volontuli en maljunula hejmo kaj iras legi librojn por ili, kaj pere de tiu iel uzas vian energion. Kai ankaŭ atingas contentezon pri tio.
Alia homoj programas kai tie atingas contentezon.
Yes, exakte. Do
faras podcastojn, yes.
Yes. Kai de tio ja ankaŭ simple estas tio klarigo pri kiel ni faras aferon kiu eble estas iom neraciaj. Do kompreneble oni ankaŭ povas fari raciajn aferojn pri tio. Do oni eble aĉetas grandan auton, programas multe, programas la plej bonan programon iam ajn kai tiel iel tingas bonajn aferojn en la vivo. Sed pri tiu ja ne temis la modelo, sed la modelo volas iel klarigi kial ni faras aferojn per de nia propra energio kaj kaj la kialoj en la personeco mem por fari tion. Kaj exakte pro tiu, ke ili estas ne raciaj, tiu estas valora klarigo, sed eble ili ne povas respondi al tiu, kial ni faras aferon, kiu estas raciaj.
Vi ankaŭ diris komence, ke li okupiĝis ankaŭ pri la drogoj, kaj ĉu tio li ankaŭ ligis drogojn kun la kontenteco, aŭ ĉu tio estis ĉu li okupiĝis pri alia temo rilate al
mi ne tute certas, do li fakte mem uzis kokainon. Do kaj li konsilis al iu amiko uzi kokainon kontraŭ morfindependeco. Do tio ŝajnis esti ne tiom sukcesa. Sed ja kokaino helpis ekzemple kontra doloro, do oni povas uzi tion kiam estas operacio.
Jes, sed ne okupiĝis pri la temo drogo kaj kontenteco kaj ke homoj prenas drogojn por esti kontentaj.
Mi pensas, ke tio estis iom pli moderna temo, fakte, ĉar la dependeco kaj drogo kaj kiel tio estas uzata, oni ja ne tiom bone komprenis tiun dependecon en tiu tempo, kaj tio venis iom poste.
Li verŝajne pli occupigis pri tiu che homo prenis drogo in contra doloro. Kai ne.
Nu li pensas che estis povas esti bona solvo contra doloro uzi drogoin. Do li vidis tion kiel ilo por solvi problemoin. Sed poste kiam oni vidis che estas problemo kun tiu li mem ankaŭ ĉesis uzi kokainon.
Bone.
Do, kiel vi vidas ancora do nunan staton, ĉu vi mem estas konvinkita de kelkaj ideojn de Freud aŭ ĉu tio?
Nu, mi pensas ke li fakte ja kontribuis al tiu penso pri neracieco kaj nekonsciaj kialoj kiel ni faras aferojn, tio mi pensas estis valora. Kaj ankaŭ tiu simple paroli pri homoj kiel homoj kiu havas sexan vivon, che tiu anco estas valora. Kai ebli iom controversa temo, sed ec che infanoia povas esti consciai pri tiai aferoi, cer infanoia ancao havas corpoin. Do, tiu mi vidas iel bonae aferoi rilate al Freud. Sed mi pensas che li iom nu tro teori umis kai iris tro for de la empirio, tro for de tiu kiu estas verezzo, por doni respondoin al aferoi kion li ne povis fakte fari. Kai ke ni ankaŭ hodio prenas tion serioze, kai kiel verezzo mi trovas ege kritikinda. Ĉar vere ni estas multe pli da interesaj modeloj, teorioj kaj respondoj ol Freud, kaj oni ne povas eviti okupiĝi pri li, ĉar li tiom multe influis. Kaj se oni nun studas sociologion kaj vi devas legi la plej gravajn tekstojn en sociologio, kelkaj el ili estas plenaj je vortoj, kiu temas pri Freud, vi ne povas bedaŭrinde eviti lin. Sed mi pensas ke existas multe pli da aferoj pri kiu indas okupiĝi krom Freud.
Kaj ĉu la psikanalizo estas fakte daŭre uzata aŭ ĉu tio jam estas
Ĝi estas daŭre uzata.
Kun la samaj metodoj kiujn li uzis aŭ kiel moviĝis psikanalizo de
tia tempo? Moviĝis en tiom multe da flankoj ankaŭ. Ne, kiel mi diris, Carl Rogers eliris de tiu kaj havis tute iel aliajn ideojn pri kiel tiu funkcias kaj kreis tute novan kampon da psikologio, sed tiu profunda psikoanalizado pri kiu ni parolis ankaŭ baziĝas sur tiaj ideoj kaj tiu estas eĉ pagata de la asekursistemo, sana asekursistemo en Germanio. Do
kaj ĉu fakte oni povas elekti, ke do mi ne sentas min tiom bone, mi ŝatus havi psikanalizon, aŭ ĉu tio estas demando de la paciento, do mi volas psikanalizon provi, aŭ ĉu tio estas demando, kiun respondas ĉiam la psikiatro kaj diras: ne, vi iras al psikanalizo kaj vi ricevas pilolojn kaj vi ricevas.
Nu, mi pensas, ke tio multe dependas de la kuracisto, ĉar oni ja devas iel klarigi la problemojn, kiun oni havas, kaj ili do depende de kiel estas la kuracisto, ili ja povas konsili kion fari. Kaj se estas iu problemo, kiu estas iom ne definita kaj besonas multe paroli pri tiu, eble la plej bona solvo estas iri al iu, kiu estas psikoanalisto. Sed
sed la parolo kun la kuracisto ne estas tuj psikanalizo, aŭ
ne?
Tio estas vere speciala kampo.
Nu, jes, tio estas vere speciala kampo, kaj oni besonas do unue studi, kaj poste fari aldonajn studadojn, do estas kampo.
Poste havi sofon?
Jes, havi sofon. Kaj estas afero, kiun oni ne iĝas post simple 5 jaroj da studado, sed daŭras longege por iĝi tion. Kaj do pro tiu mi pensas, ke indas ankaŭ vere paroli kun iu el tiaj homoj, kiu spertas pri kiel kuraci homojn pere de tiu metodo. Sed nu, kelkaj problemoj ankaŭ estas iom pli supervideblaj, kaj en tiu kampo oni povas pensi pri kognitiva sintena terapio, Cognitive Verhaltenstherapie, Cognitive Behavioral Therapy.
Conduta Teorio.
Conduta Teorio, yes. Do, nu, cognitive Conduta Terapio, cer tiu estas alia influita ancao de la cognitiva psychologio.
Ok, tu vi traducus kognitiv, la germana kognitiv konsia, au tu tiu estas iu alia?
Nu, la cognitiva campo de psychologio ja venis de tiu metaforo de la computilo.
Ah.
Do, pro tiu, mi ne scias exacte kiel mi tradukus tion.
Ne, estas tauga traduko, verŝajne.
Kai, se tiu sintena afero ja estis tiu ideo de Skinner, ke oni pensis ke homoj faras aferojn pro punoj kai kio estas la alia vorto kiam vi ricevas ion ne kiel puno sed
laudo
yes ke ni funkcias per punoj kaj laŭdoj kaj la kognitivismaj tio estas iel la ismo de tio estas ankaŭ tiu aldona metaforo ke ni funkcias kiel komputiloj kio ankaŭ aldone filtras aferojn kaj komprenas ilin
do kio estas tiam la distingo inter la differenzo inter kognitiva kaj kognitivezzo kaj ratio.
Nu kognitivezzo tio, nu ja ne temas pri tio kiel homoj, do temas pri la kampo de psychologio. Do kognitivismo.
Do tio estas la skolo.
Yes.
Kaj ratio estas simpla nocio.
Koncepto. Yes. Yes.
Ah, yes, bone.
Yes.
Yes, bone. Do, ĉu ankoraŭ ion por aldoni?
Ion, kion oni demandadis, sed la plej ĉefan, plej gravan aferon ni ne tuŝis, do ĉu ne? Do, ĉu estas io, kiu vere mankas?
Ah, mi ne scias, mi pensas, ke oni povas paroli dum horoj pri kiu okazis en la kampo de psikoanalizo kaj ankaŭ pri Freud, kaj mi pensas, ke estas multaj homoj, kiu pensas pri che tiu kiun ni priparolis hodio estas kontroversa, estas malbona, che mi ne giuste comprenas tion kiun li volis fari, kai ankaŭ ne giuste comprenas kiun faras modernan psychoanalizon. Kai do mi simple volas aldoni, ke ciu kiu helpas homojn estas bona. Do mi ne volas kritiki tion kiun homoj faras nun, se tio helpas. Sed se malhelpas, faru ion alian.
Bone, do.
Yes, danke.
Koran dankon, Charlotte, por via do sufiĉe spontana pretezo fari tion ege fakan paroladon kun ni, kaj jes ni ankaŭ kore dankas al la aŭskultantoj.
Yes, danko.
Baldaŭ estos nova interesa epizodo, kaj ĝis baldaŭ.
Tschüss.